forle makumwe abatur njia mkiliala banba Israel ebu melewio mubikse badi matute mbambute ndo umandoma sunu masalama na iyi Yesu Kristo banu Israel te baki uwebu ni Yesu Kristo eke ilake suwi njia bo baki uwebu ni nde wa yanda amunu mpasi mpe avepa badiri ni nda yamu nchimo akayana mpe mfumu nenu Yelekele yabo ne fi zaka la Abraham ande mwane meme ule wale kabo. Abraham alia ela izake njem nenga kuyabo mtino awande le kabo. Kaka gana ule kwaru kumukobu ni Abraham awa mwanande izake ndo le kabo wekasi. Njem awa Yesu Kristo afando masumabio. Eke bambu tse baluri Musa kul momo ki liye ala Abraham ata mwane meme uwe kyo masu mwasu tumantimu le kabu. Ndo Yesu Kristo eke le kabu le nenebu nenda pfa. Njama liye mkra Biblia biwa sotu leke barba masumu. Lo kien tsuka mpe li futi le masumu eke le pfu. Fule solini eke bo kabu nibele bela njama mkra le felu. Mkra ako mbwa wiyo nde Yesu Kristo apa mkra masuma biyo mpe kamo bikse biyo. Mbwa pinde mkra kuluso elaksa nde ya we mkume biyo masuma nde soto. Yo biyo lele bu limisi ndale limisa mando masuma biyo. Lemu wa mersi te mpe lemu tutosa.